Апостальская сталіца плануе заснаваць форум дапамогі развіццю Афрыкі. Нагодай для гэтага стала 50-я гадавіна вызвалення большасці афрыканскіх краін з-пад каланіяльнай улады. Прыйшоў час да крытычнай ацэнкі і патрэбных карэктыў, пішуць у сваім паведамленні два ватыканскія ведамствы, якія выступілі з ініцыятывай заснавання форума: кангрэгацыя евангелізацыі народаў і папская рада па культуры. Іх сакратары знаходзяцца зараз на беразе слановай косці ў Абіджане, дзе ўчора пачалася арганізацыйная сустрэча, мэтай якой з'яўляецца падрыхтоўка да заснавання форума. У сустрэчы бяруць удзел два кардыналы, некалькі біскупаў, 20 тэолагаў, а таксама прадстаўнікі свету культуры Афрыкі і афрыканскай эміграцыі. Было прынята рашэнне, што форум пачне сваю дзейнасць у сакавіку наступнага году і будзе адкрытым для розных грамадскіх і неўрадавых арганізацый. Яго мэтай стане развіццё Афрыкі з акцэнтам на годнасць чалавечай асобы.